Forseti. Ég vek athygli þingmanna á fylgiskjali sem að kemur með þessu frumvarpi sem er til fyrirmyndar einmitt, en þar er gerður þar er sýnt fram á muninn á núverandi lögum með sem sagt svona breytingum hvað er svona strokað yfir og hvað kemur í staðinn. Það er mjög hjálplegt í svona tæknilegu málum þar sem er verið að skipta út þessum orðum fyrir þessu orði í þessari grein og þessari málsgrein og svo framvegis. Og þegar maður skoðar sagt, þetta þá sér maður rauninni svona nánar samhengið í öllu, til dæmis einna fyrst vel flestu fyrst greinum til að byrja með, þá er einmitt verið að breyta þess úr tryggingasjóði innistæðu eigenda og fjárfesta yfir í tryggingasjóð vegna fjármálafyrirtækja. Þetta er svona fullt af hérna, nafnabreytingum þarna. Það nokkur atriði sem að ég rek svona eitt af svona fyndnasta sem mér finnst eiginlega, eða svona kaldarinslegasta kannski, ef að orða það þannig, að það er í 87. greininni. Það sem er fjallað umsvörð með leiðu fórst að þrátt fyrir þriðum málsgrein skal fyrirtæki greiða fasti framlagi skilasjóð. Ef heildareignir þess eru minni en jafnverði 1 milljarðs evra í íslenskum krónum. Og heildarskuldbindingar af frádregnum einfjörgrunni og tryggðu minnistæðum eru jafnar eða læri en að jafnverði 300 milljónum evra í íslenskum krónum. Sko, hérna, nú flakkar gengið fram og tilbaka og ég velti fyrir mér svona alla jafna ef við erum á evru svæði þá hefði þetta svona alla jafna ekki droslega mikil áhrif á fyrirtækin þar sem að þau eru alltaf með sína stöðu í evru en hérna þarf þá stöðu að vera að fylgjast með því hvert gengið er hvort að fyrirtæki hoppi fram og tilbaka undir eða yfir þessi viðmið og getur gert alveg fram og tilbaka án þessi rauninni hafa hugmynd um það því að kannski breytist staðan í íslenskum krónum ekkert en meðan gengið við evru flöktir að þá var allt í einu komin svona ákveðið þarna þá þarf allt í einu fara að greiða framlega í skilasjóð og hvernig á að meðhöndla það hlut af ári eða hlut úr dag eða hvernig sem það fer í flakk að gera og ég klóra maður hans í haustum svona hérna það er búið að vera smá rifrildi einmitt það hvort að ég takk upp evrur hérna á Íslandi en ekki losa okkur við krónuna nú fyrir að setja sér þetta evrur í lög í staðan fyrir krónur svona mjög stabínu kaldarslega þegar kannski er þetta vegna tilskipuna eða sem þetta bara gröfur að hafa þetta einmitt í jafnverið 300 miljónum evra þessi skilir að hafa þetta evrur og allt í lagi en væri ekki eðlilegt að þýða þetta yfir í íslenskum krónur og uppfara það kannski á ársfresti eða eitthvað þýlingu svona með við einhverja svona gengistöðu til þess einmitt að fyrirtækin séu með mun fyrir sjáanlegri mælikvarða í svona alla jafna þeim miðlum sem við nota nema kannski fjármála fyrirtækin séu bara alltaf að gera bjárum hvort þið er sjálf þannig að þá kannski skiptir þetta ekki miklu máli fyrir neittnan annað þau. Það kemur náttúrulega inn á þessa klassísku svona umræðu að það eru sumir hérna sem er alltaf að gera upp í öðrum gjaldmiðli heldur um íslenskum krónum og meðan íslenskur almenningur er þarna bara á krónugildinu. Þannig að ég mæli alltaf með því fyrir fólk að skoða sannsett, þessa breytingarna. Það er annað svo sem ég klóra maður þessu haustnum yfir, það var hérna, já, nákvæmlega það er í breytingu á lögum innistæðu tryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta sem þetta er bandormur svona það var í fyrstu greininni sem talaði mér að vera að breyta markmiðinu með þeim lögum og það er sem sagt ég er aðeins að reyna átta mig á því hvort þetta þýði eitthvað annað svona fyrir sem sagt innistæðu eigendur því að það er sagt að markmiði með lögum þess sem er að veita lágmarsvernd vegna greiðsluerfiðleika fjármála fyrirtækja í samræmi við ákvæði laga þessara og laga skilameðferð fyrir lánastofnana og verðbréfa fyrirtækja til innistæðu eigenda og viðskiptavina í fjármálafyrirtækja. En það var sem sagt markmiðið með lögum sem voru að veita innistæðu eigendum í viðskiptabankum og sparisjóðum og viðskiptavina fyrirtækja sem veita fjárfestingar þjónustu lágmarksvernd. Og ég er aðeins að reyna að átta mig á því hvar verndin gagnvart innistæðu eigendum svona púslast saman í þessum, breytingum á milli, þessara laga. Ef að markmiðið með þessum lögum var að veita innistæðu eigendum í viðskiptabönkum lágmarksvernd, en núna er sem sagt verið að veita lágmarksvernd vegna greiðslu erfiðleikja fjármálafyrirtækja í samræmi við laga verðbréfafyrirtækja til innistæðu eigendum. Þetta er orðalagið er klórum að það séstum yfir þessu. Ég átta mig ekki alveg á því hvort að markmiðinu að veita innistæðu eigendum lágmarksvernd sé við haldið. Það er bara, þetta er þó nokkur breytingar og það hjálpar tvímælalaust að hafa þetta samanburðarskjal. Þetta er gjörsamlega ómögulegt að reyna að lesa þetta úr lagafrumvarpinu sjálfu. Þannig að þá rekur maður augun í svona mun því að alla jafna þá er náttúrulega bara verið að breyta sem sagt, til dæmis nafninu á þessum sjóði yfir í tryggingarsjóð vegna fjármálafyrirtækja úr tryggingarsjóði innistæði eigenda og fjárfesta. Og svo er talað þarna inneigna deildina og svo leiðis og ég bara pínu svona, maður tínist pínu lítið, þrátt fyrir að hafa þetta breytingaskjál hérna fyrir fram að sig. Þannig að ég svona þætti væntum að fá svona smá skýringar á því kannski í umfjöllum nefndarinnar hvernig þá innistæðu eigendur, við erum alltaf, Það er svona pínu hjartansmál kannski hjá okkur Íslendingum eftir bankarunnið að innistæður séu tryggðar bara einfallar, þú veist, bara almennara borgara í viðskiptabankum séu tryggðar á viðeigandi hátt. Það var tekin sérstök ákvörðun að tryggja bara allt heila klappið sem að kostaði ýmislegt að sjálfsögðu en var alveg sjálfsögð ákvörðun. Þó hann hafi mögulega haft víðtækari áhrif það hverjir nákvæmlega væri þar undir. Það var gamalt ferli. En þá allavega vegna þess að ég sé þessa breytingu á orðalaginu það hvernig lágmarksverndin er þarna að því að mér markmið að færa þetta frá því að vera markmið að veita innistæði eigendum í viðskiptabönkum lágmarksvernd yfir það að veita lágmarksvernd vegna greiðslu erfiðleika fjármálafyrirtækja og það geti einmitt verið til sem sagt innistæðu eigenda og viðskiptavina fjármálafyrirtækja allt í lagi en það er bara mjög óljósara í þessu orðalagi. Þannig að það væri kannski fínt að fá betri skýringar á því kannski í nefndaráliti hjá nefndinni. Annars að svona þegar maður er búin að gera smá grína af þessum öfru brandara að þá er þetta annars mjög áhugavert mál og ef ekki væri fyrir EES samstarfið okkar og hérna að þá held ég að við værum í miklu, miklu verið málum. Við erum að fá svo rosalega mikið. Þetta er tæknilegt mitt mál sem við erum að glíma við og bólmagn okkar eða svo frumkvæðis vilji stjórnvalda til þess að fara út í flókin tæknileg sem sagt kerfisbreytingar mál virðist vera gríðarlega lítill. Við þurfum einhvern veginn að fá hann utanfrá. Við erum svona skipin það. Hérna er nýtt kerfi sem að þarf að innleiða. Gjöru svo vel og bara við verðum að gera það út af samningi sem við erum með þarum. Annars værum við alltaf bara í gömlu kerfanum okkar sem úrelda smá saman. Fólk læri alltaf að misnota aðeins með ráalokum springur allt í andlitað okkur. Því að það er einhvern veginn svo menning hérna bara að við byggum þetta til einu sinni, þetta er frábært, þetta kemur til að virka að eilífu, en þangað til að það hættir að virka. Það er einfallega því að samfélagi breytist og þróast og tæknilausnir breyta því hvernig við stundum viðskipti og notum banka og þess háttar. Að kerfin sem við byggum til einu sinni voru frábært þá, þau einfallega úreldast og verða ónothæf eftir því sem á líður. Bara skilvirkni varðandi hraða að gera og ýmislegt svoleiðis. Einnig varðandi frumleika sem sagt svona nýsköpunarhyggju ýmissa í sem sagt viðskiptum að búa til flókin eignarhaldsnet og þess háttar sem að maður hefur séð svona jafnvel sem sagt opinberar stofnanir bara er einfaldlega ekki með bólmagn til þess að ná að fylgjast með því hver er að gera hvað. Við fengum góða kynningu á þessu til dæmis frá Bretlandi, það sem er bara svona net fyrirtækja sem sér til dæmis hjúkrunarheimili og sem nota svona alls konar leigusamninga fram og tilbaka til þessi raunni að féflétta opinbera kerfið. Þar þarf greinilega einhverja betri lausn á fyrirkomulagi það sem þessir aðilar eru búnir að koma upp leikkerfi til þess að misnota lögin eins og þau eru uppsett. Við þurfum stöðugt að vera elta það og þetta er liður í því og ég gerir bara þessar tvær athugasemdir heimitt evruna annars vegar sem mér finnst áhugavert að hafa þarna í og hins vegar til þess að vera viss það að verndin sé þarna gagnvart innstæðeigendum. Ég sé það alls ekkert rosalega verið í textanum en það getur mér þurfa að vísa þarna í önnur lög sem að útskýrir það frekar. Þannig að takk fyrir það.